Kaj nun nia feljetono de Michał Łabenda, kiu atentigis nin, ke antaŭ du monatoj, la 24 de oktobro, sian aktivecon komencis la Centro de Pola Heredaĵo Virgin Mary en la usona ŝtato Teksaso. Kaj tiu ĉi evento ligiĝas ankaŭ kun la hodiaŭa tago, kun la 24 de decembro. Sed ni reiru alla oktobrei tagoi. La 24 de oktobro sian activezon comencis la Centro de la Pola Heredajo en Virgin Mary, en la usona stato Texaso. Gi creigis dank alla clopodoi de la emerita cattolica episcopo John Woyanta, quiu antau 12 iaroi ec havis citiun ideon cae collectis pli oldec 4 milionoin da usonei dolaroi por gin realigi. Dum multe iaroi de sia religia servo, li persiste cae constante ripetis alla loca pola comunumo de Virgin Mary che ni devas conservi valoroin ciuin ni heredis de niei prapatroi. Ni devas cun havigi ilin cun la nova pola generatio cae cun la tuta mondo. Pastro Janta mem nascigis en Virgin Mary, cae lia familio devenis de la unuae polei enmigrintoi fondintei citiun urbeton. La constru laboroi de la centro comencigis en 2016, cae la tuta pola comunumo en Usono partoprenis gin finanzi. Gi havas la areon de 1500 quadratei metroi, sur ciu trovigas malgranda museo cun portempai cae constantei expozicioi, biblioteco, archivo, teatro kai genealogia instituto. La visitantoi povas uzi audogvidiloin en la lingvoi angla, pola au hispana. La estraro organizas specialen visitoin por lernantoi kai studentoi. La biblioteco provizas la legantoin per pollingvai kai anglalingvai libroi pri la pola historio, kulturo, politico, religio, ec per malnovai cuiet libroi. Multei documentoi cae archivae materialoi estas bitigitei, sekve historistoi cae jurnalistoi havas al ini liberan aliron. La populariga rolo de la centro concentrigas pri la historio de la pola elmigrado el Silesio al Texaso. En decembro 1854, cent polei familioi Shipe venis al la haveno de Indianola, cae poste sequis la 300 kilometran veturon al la loco, cie la pola pastro Leopold Mosgemba acquiris por ili vastan setligeion. Lau loca legendo, la enmigrintoi venis citien la 24 de decembro, dum la antau Christnasca Sancta Vespero, cae tial la locon ili nomis Panna Maria, Virgin Mary, tio estas la Virgulino Maria. Tio estas la plej malnova pola vilaĝo en Usono, kaj ĝiaj loĝantoj dum multaj jardekoj konservis apartan komunum senton. Parte pro tio, la fervojo preterpasis la setlejon Panna Maria, parte ĉar ĉiuj polaj loĝantoj subtenis la union dum la usona interna milito. La nuna centro povas servi ne nur alla poldevenai usonanoi por flegi iliein patrioten cae culturein sentoin, sed ancau al ciu interesigiantoi pri la historio de diversei naziei comunumoi en Usono.